parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi.
Koran saluton, karaj geaŭskultantoj, en nia laŭvica Esperanto-programo el Varsovio.
La 1 de majo 2020 en la 959 Esperanto-elsendo el Varsovio. Unue nia kora saluto okaze de la 1 maja festo atingu ĉiujn geaŭskultantojn, kie ajn atingas ilin nia voĉo. Ni salutas ne sole laboristojn, sed ciuin laborantoin cun firma convinco che laboro estas ne privilegio, sed la homa reito. Cai jenne, cio mi pratigis por nia hodiaua venderda el sendo. Comence vi audos mallongan cronvirusan cronicon, sekvos gin aliflanke riĉa kulturtema kroniko. Pasintsemajne estis okazonta malferma tago en Rotterdamo. Pro la kronvirusa epidemio ĝi ne realiĝis fizike, multaj personoj renkontiĝis rete. En nia elsendo ni prezentas la retan mesaĝon, kiun tiuokaze sendis la UEA prezidento Duncan Charters. Tio ne estas unu sola Esperanto komunuma programero, post kiu ni denove proponas leterkestan renkontiĝon. En Pollando komenciĝas la dua etapo de la mildigado de la kronvirusaj sociaj rigoroj.
Ekde la plej proksima lundo povos refunkcii hoteloj kaj tranoktejoj, komercaj centroj kun konservo de la distancoreĝimo kaj principo, ke unu kliento kalkuliĝas je ĉiuj 15 kvadrataj metroj, kulturinstitucioj, muzeoj kaj bibliotekoj. Estos vastigitaj eblecoj praktiki sporton en subĉiela spaco.
Ankaŭ ekde la 4 de aprilo ĉiuj laborantoj, studentoj kaj lernantoj el la limregionoj estos liberigitaj de la devo subiĝi al la 14-taga kvaranteno post la transpaŝo de la limo. Tiu ĉi decido estis alprenita post la konsultoj kun la germana kaj ĉeĥa registaroj. Du tagojn poste, tio estas ekde la 6 de majo, povos refunkcii infanvartejoj kaj antaŭlernejoj. Tio dependas de la komunumaj decidoj. Ĝis la 31 de majo, inkluzive la pola flugkompanio LOT revokas ĉiujn landajn kaj internaciajn pasaĝerajn reliojn. La decido ligiĝas kun pluraj limigoj en merkatista turisma funkciado, validaj sur la tereno de la Eŭropa Unio kaj aliaj landoj.
Laŭ la vendredaj antaŭtagmezaj donitaĵoj de la Pola Sanministerio en Pollando estas 13,105 personoj infektitaj, 3,491 resaniĝis, 650 mortis.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Nun sekvas kulturaj informoj.
La nunjaraj laŭreatoj de la Pola Germana Literatura Premio, kies patrono estas Samuel Bogumiulinde, fariĝis Dorota Masłowska kaj Dea Loher. La premio estas atribuata de la partneraj urboj Toruno kaj Getingo ekde 1996. La premiataj de ĝi estas artistoj, kies mesaĝoj kreas idealojn kaj valorojn ligante homojn, sociojn kaj naciojn en la komuna konversacio. Dorota Masłowska estas verkistino, felietonistino kaj aktorino. Dea Loher estas konata unuavice kiel aŭtorino de multaj teatraj spektakloj. La patrono de la premio, nascidinta en Toruń Samuel Bogumiulinde 1771-1847, estis lingvisto, bibliografo kaj pedagogo. Lia plej konata verko estas la sesvoluma Vortaro de la pola lingvo, eldonita en la jaroj 1807-1814. Ni dedicis al li nian felietonon pri koninda polo en la Esperanto elsendo el la 22 de aprilo 2016.
Ekde la plej proksima lundo, la 4 de majo, denove povos refunkcii fermitaj pro la kronvirusa epidemio diversei kulturinstitucioj kiel bibliotekoj, muzeoj kaj artgalerioj. La tuja reago venis de la Nacia Muzeo en Krakovo, ties direktoro profesor Andrzej Szczerski informis, ke la filioj de la muzeo iom post iom estos disponigitaj al la publiko. Kiel la unuaj refunkcios ĝis la mezo de majo, la krakovaj drabhaloj, en kiuj troviĝas la artgalerio de la pola deknaŭjarcenta arto. Tio ligiĝas kun la devo akiri necesajn dokumentojn pri la higienaj kondiĉoj nun validaj por ĉiu el ili aparte. Sekve al la publiko estos disponigitaj en la ĉefa muzea konstruaĵo, domo de Mehofer, palaco de Czapski familio, pavilono de Józef Czapski kaj aliaj subalternaj al la muzeo objektoj.
Por junio estas planitaj finlaboroj ligitaj kun la restauro de unu el la plej reprezentaj kaj valoraj konstruaĵoj de la urbo Lodzo, la centra Pollando. Temas pri palaco de Poznański familio, en kies internoj daŭras finpretigaj laboroj, kaj en la keloj kreiĝas multmedia ekspozicio Lodzo en Europo, Europo en Lodzo. Gi consistos el kvin segmentoj, kiuj rilatos al la historio de la urbo ekde mezepoko ĝis la nuna tempo. Plej multa loko estus dediĉita al la lastaj 200 jaroj kaj evoluo de la industria Lodzo. La eksponaĵoj devenos el la kolektoj de la Lodza Muzeo. Gi funkcios en la pola kaj angla lingvoj, estos adaptita por personoj neplenlertaj, inclusive de surduloi. La integra parto de la expozicio estos kelkjara eduk programo. La expozicio estos disponigita alla publico post la fino de coronavirusa epidemio. Nun comencijas renovigo de la parada stuparo, laboroi en plurmedia salono kaj biblioteko. Por autuno estas planita inauguro de modernigita circa palaca parko.
Pro la kronvirusa pandemio la Nacia Muzeo en Krakovo je autuno ŝovas unu el la plej grandaj planitaj ekspozicioj dediĉitaj al la kreado de la baroka pentristo Szymon Czechowicz. Por ĝi estos pruntitaj pentraĵoj interalie el Italio, Usono, Litovio. Szymon Czechowicz naskiĝis en Krakovo en 1689. Lia arta mecenato estis Franciszek Maksymilian Ossoliński, kiu direktis lin studcele al Romo. Tie Czechowicz pasigis 12 jarojn. Kiel studento de la Akademio de Sankta Luko en 1716 li akiris premion por studentoj. Jam kiel matura pentristo li inter alie autoris la tolaĵon Sankta Jadwiga por la preĝejo de San Stanislao dei Polacchi. Li estis aktiva membro de pentristoj virtuozi funkcianta ĉe la Panteono. Lia lasta pentraĵo realigita en Romo estis bildo de la cielpreno de Mario por la kolegia preĝejo en Kielce. Post la reveno al Varsovio, Szymon Czechowicz realigis plurajn mendojn de la polaj magnataj familioj. Li estis ĉefe pentristo religia, prizorganta ankaŭ laŭ arta vidpunkto internojn de preĝejoj en multaj lokoj de la pola reĝolando. En la planata ekspozicio Baroka genio Szymon Czechowicz estos prezentitaj pli ol 200 liaj pentraĵoj interalie el Pollando, Francio, Usono, Italio, Litovio.
daurigas la programon de la Pola Retradio.
Mia edzo foriris a la fora batal campo, se tia mi mortis, mi malvenas militon. Mia edzo foriris a la fora batal campo, dia mi mortis, mi malvenas militon. Via patro foriris, i infano de ploru. Oh, oh yeah, mi malvenas militon. Oh, oh yeah, mi malvenas militon.
Ni audis en la repertuaro de Esperanto Desperado fragmenton de la canzono Mi malvenas la militon. Gi devenas en la compacta disco Hotel Desperado eldonita de Vinyl Cosmo. Daurigante la Esperanto elsendon, ni proponas nun la retan mesaĝon de UEA prezidanto Duncan Charters okaze de la planita por la pasintsemajna sabato malferma tago, kiu okazis nur virtuale.
Saluton, care membroi de Universala Esperanto Asocio, kaj ĉiuj sameteanoj tra la tuta mondo. Kiel prezidanto de UEA, mi alportas al vi mesaĝon de kuraĝo kaj espero. Ni unue ĉiuj sendu enpense niajn kondolencojn kaj kompaton por la familioj de karaj esperantistoj rekte trafitaj de la hodiaŭa sankrizo. Samtempe, ni konsciu ke la mondo bezonas ĉiam pli nian kontribuon al ĝia bonfarto. Kial kuraĝo kaj espero? Multaj travivis neordinaran maltrankvilon kaj necertecon pri la estonteco. Tamen, penso pri doktoro Zamenhof, kiu spertis la plej ekstremajn konfliktojn inter nacioj, gentoj, religioj kaj individuoj, ke neniam ĉesis prizorgi siajn pacientojn de kiu ajn ekonomia kondiĉo, kantaŭenigi malgraŭ ĉiuj alvenantaj nuboj sian duoblan celon de homaranismo kaj neŭtrale homa komunikilo, brile konceptita. Historie, ni helpis nin kaj niajn najbarojn en krizaj situacioj. Cian heroismon ni vidis raportita nun de individuoi, ciu el siai coroi ne cessis ecen propra dangero helpi aliain. Tio respondas alla sopiroi de la homaranismo de doctoro Zamenhof. Ciam vencas la desiro compreni cae subteni niain cun homoin en iliai personae bataloi. Mirinde cun laboras nia nuna estraro, se vi civi aligius en same etoso, ni estus potenza forto por venci la nunain defioin. La economion, certe, ca la desiron crescigi nian embraron. Milionoi confirmis la allogon de Esperanto en lingvai instrueioi. Ne ciu, sed kiel ni profitu tiun resulton de la vela reta mondo. Movo de Montreala uco al 2022. Yes, tamen resulto de centoi da flugantai messagioi dum quelc semaina ciu taga evoluo de la situazio. Forigo de administrai costoi por antamendoi. Juste. Cotiso ne repagebla la la reguloi. Ha, solvo. Uso gin por Belfasto 2021. Au Montrealo renascigionta en 2022. Solvite.
Ah, foie mal fruai rapportoi. Yes, ni pardon petas. Sed ciuvien comprenon cae helpon ni tamen havos.
Cae tiu loco go. Neniu capablos plene compreni ilian dedicion. Cio mili meritos la fructoin de sia laboro post du jaroi, plu por pitinte la torcion de niai olimpicoi, la universalae congressoi di Esperanto. Cae nun por vi, a massa el shuteblo el nia archivo de numeroi de Esperanto cae contacto. Pri la lego materialo dum via deviga restado heme, cae nun ni jam ne povas eviti amasan virtualigon de niai congressoi cae convenado. Inclusive, vere universalan varianton de la ciara uco. Ha, attendu tion. Coreio, poste Irano, con amo seminario, montris la voion. Virtuala malferma tago de UEA? Cae ofte, post aspectado ie electebla horo por ciwi. Ne ciam malavantage. Cae cion nascos mond tragedio? Creemon, inventemon, solvemon. Ne aligiu gioie cae sen hesite al tiu historia movado. Ni lernu ciel malfermi nian comunumon al ciui interesitoi. Cae helpu ilin atingi siain vivceloin pli plene, pli profunde. Jen schlossilo al nia movada cresco. Ni circa bracu nin virtuale por progressigi nian mondon. Pos nuboi cae fulmotondro, malfermu la oculoin. Ciu vi vidas la cielarcon lumigontan la brillan voion antauen? Curagion cae speron, carage amicoi. Etendu, eble ne nun la manon, sed ciam nian plei amiceman spiritan apogon. Al ciui? Yes, al ciui, niai carai gesamirianoi. Sed poste, alla popoloi de la tuta mondo. Ancau ili besonas la mirindan instrumenton ciun ni ludas, por tusci cae pli felicigi la coro in de la homaro. Cion bonan al cio el vi.
Esperanto Giron collectas canzonoin de Georges Brassens traducitain en Esperanto. Antau du monatoi lanciante tiun campanion, oni disponis pri 28 textoi, cai esperis atingi 50 antau junio 2020. La enhavo actuale enhavas 58 versioin de 51 malsamai titoloi. Tiel la nuna listo de la pretigitai tradukoi atestas iam buntan kolekton. Gi ricas pro la diversai fontoi, pro la electitai temoi, pro la vercoiaroi de la originalajoi, pro la stiloi. Ciu interesato povos facile ricevi tiun liston, exemple post simpla per reta peto. Daure oni serĉas bonkvalitajn kanzonversiojn, ankoraŭ ne enlistigitajn. Paralele al la traduko kolekto, estis lancita projekto pri redaktota libro. Esperanto Giron ekdebatis pri tiaj temoj kiel: ĉu la enhavo de tiu libro, Brassens en Esperanto, konsistu nur el kanzonoj? ĉu nur tradukoj aŭ ankaŭ ties originaloj. Ĉu aperu tekstoj prezentantaj la artiston, la kanzonojn? Kiom da paĝoj, kiu formato, kiom da libroj ni eldonos? Gravan artistan apogon ĉi tiu projekto ricevis dank al la aktiva partopreno de Blaise Guinin. Tiu ĉi novbakita esperantisto aŭtoris la franclingvan bildrakonton Georges et la mort en 2001 kaj konsentas ilustri la libron.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Tre kore salutas vin ĉiujn, karaj gaŭskultantoj, en nia leterkesta renkontiĝo Barbara Pietrzak, kompreneble en la nomo de la tuta redakcia teamo. Tutkoran dankon pro viaj reagoj, ŝatosignoj, rimarkoj, atentigoj kaj rekonvortoj, kaj aparte dankon pro la plu informado pri nia laboro. Ni komencu hodiaŭ de bondeziroj, venintej el Estonio, ĝuste hodiaŭ. Estimata teamo de la Pola Retradio, esperantistoj el la baltmara estona insulo Saaremaa, elkore bondeziras al vi okaze de la printempa majfesto. Viruso preterpasos, sed nia esperanta amikeco restos. Via aŭskultanto, Vjačeslav Hromov kaj aliaj. Elkoran dankon, Vjačeslav, pro viaj bondeziroj, kiujn ni ne sole reciprokas, sed imitante vian ekzemplon rediras al ĉiuj niaj aŭskultantoj. Kortuŝis nin kaj bele surprizis la mesaĝo, ankaŭ hodiaŭ veninta el Svislando, de Deni Mare kun mallonga sed kiom korvarminga enhavo. Mi ŝatas viajn programojn, koran dankon Denis de Svislando. Koran dankon Denis, eble vi ŝatus iufoje skribi, kial vi ilin ŝatis, kio estas la plej plaĉa, anticipan dankon mi. Esperas ke vi respondos al ni. Ĝuigis nin multaj Facebook profilaj ŝatosignoj ĉe la elsendo kun la interparolo kun Marek Nahajovski. Jos Wichman el Nederlando komentis aparte: "Karega amiko, estis tre interese por mi aŭskulti vian intervjuon kun sinjoro Mark." Koran dankon. Tiu via rago certe ĝuigos Marek Nahajovski, kun kiu ni renkontiĝis antaŭ mikrofone nur antaŭ nelonge, sed kun veterana hispana esperantisto, kun kiu ni aŭdigis interparolon, memorigis interparolon el nia arkivo, ni renkontiĝis antaŭ multaj jaroj. Sed mi bonege memoras ĉi tiun renkontiĝon kaj estis tre kontenta povi ĝin reaŭdigi. Adiaue, post la informo pri la forpaso de Eduardo Larui López. Dank Antonio del Barrio pro la disconigo de la informo pri ĉi tiu interparolo inter hispanaj esperantistoj. Dank Paulo Sergio Viana el Brazilo pro via komento. Ni citu, kortuŝe estis la intervjuo kun la veterano Eduardo López kaj pripensinda lia opinio. Che la nova generazione ne devus flanken lassi la movadon. Effettive, malgrado la lasta tempo e progressoi, eble ancora un ne estas tempo consideri esperanton fin venkinta. Ni ŝatus aŭskulti la opinion de la skipo de la Pola Retradio pri tio. Jen la defio. Unuavice dankon, Paulo, pro via tiom bela aferkerna reago. Nomine arogas esprimi opinion de nia teamo, de nia Pola Retradio, de ciui de kolegoj. Mia opinie tamen estas, ke se temas pri la tradicia klasika kompreno de fina venko, en kiu Esperanto estu konsiderita la dua apud la gepatra por ciu, tiun etapon oni ne atingis. Aliflanke, ciu, kiu uzas ĝin en tiu senso, la dua, por compreni la tutan mondon, kio signifas interalie ankaŭ ĝui la vaste komprenatan Esperanto-kulturon jam realigas ĉi tiun celon. Samtempe ni ja havas multegajn pruvojn pri tio, ĉu ne ke novaj generacioj enmovadiĝas, kvankam eble la strukturoj movadaj ne konforme elastas. Dankon Dieter Ruke pro viaj komentoj kaj demandoj mi konfirmas ilin ĉiujn nun, sed volas respondi nur al unu el ili en nia hodiaŭa renkontiĝo. Verdire min iom mirigis via konsterno, ke ni memoriis nian interparolon kun Andrew Künzli en la kunteksto de la centjariĝo de Hector Hodler. Ja li faris tre bonan laboron, kaj indas memorigi ĉi tiun interesan intervjuon. Paranteze vi starigis la demandon pri tuberkulozo ftizo en Pollando, ligante al la fakto, ke la patro de Hector mortis pro ĉi tiu malsano. Nu, en iu momento, verdire, mi devas diri, oni konsideris en Pollando tuberkulozon ftizon malsano malaperinta. Bedaŭrinde tiel ne estas. Eldonitaĵoj el novembro 2019 rezultas, ke suferas ĝin iom pli da personoj je 100.000 loĝantoj ol en la okcidentaj eŭropaj landoj. Pro tiu statistiko kulpas ĉefe viroj, ĉar inter la virinoj la indicoj estas samaj kiel en aliaj okcidentaj landoj. Kaj kaze de infanoj, en Pollando oni notas malpli da malsaniĝoj. Ekzemple en 2018 estis sole 52 infanoj suferantaj ftizon. Mi esperas, kara Dieter, ke ĉi tiun demandon iom elĉerpe mi respondis. Se vi volos pliajn, mi kompreneble klopodos serĉi pliajn donitaĵojn, sed verdire tiel ni proksimiĝas nunsemajne al la fino de nia renkontiĝo. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj, kaj belan semajnfinon.